Ba, parean elkarteko Jana Llorente, kaixo.
Kaixo, egunon.
Bueno, ba, emakumeen aztarnak Irunen, proiektua edo prozesua, bueno, ba, horren emaitza nolabait ere aurkeztu berri duzute Irungo udalarekin, jakinek egun hauetan ba, Irungo ikastetxeetako, uste dut 1500 ikasleekin partekatzen ari zaretela, bere aipatzen dugu, hau guztia, liburua ere bada, eta bisita edo nork egiteko aukera, baina oso atzetik datorren proiektu bada berez ez, astapenean, behar bada, buru xumeagoa zuena, baina pixkanaka gorpuzten joan dena.
Bai, bai, oso aspalditik dator. Dagoeneko, orduan bilgune feministako kidea ginen, gaur egun parean osatzen dugunak, eta orduan Mertxe ezagutu genuen, eta hor ohartu ginen Irunen, Irungo kale izendegian emakumen presentzia oso eskasia zala. Orduan, 350 kale baino gehiago zituen Irunek, eta bik bakarrikan zekaten emakume izena, Prudentzia Arbide eta Junkala Bandibar, eta hortik aurrera ez zegoen ezer. Orduan hor ikusi genuen bazero egoela sekulako gabezia eta hor bueno ba bazio erregin nahian artxiboan sartu ginen Mertxe Trantxerekin batera, beti eduki dugu bide lagun Mertxe Trantx historialaria eta arekin ba pixkatarakatuz, berak baino gehiago noski, baina hor deskubritu genitun ba inudek egiten zuten lana, Dolores Alice en figura, poxpologileak, eta bueno, ba, proposamen txiki bat egin genuen 8 izenekin, bai izen propioak eta baita kolektiboak, eta junginen alderdi politiko guztien gana orduan, ba, bintzat gure lana proposatuz, gure lana erakutsiz, eta eskatuz guztiei, ba, Irun orduan zabaltzen ari zen, Palmera Montero eraikitzen, bueno, ba, oinaurre oraindik anetzan existitzen, kale berrien beharra bazegoen, izendegi beharra, berriaren beharra bazegoen, eta bueno, ba, hoie jarri genitu mai gainean, eta egia da urteen poderioz, ba, lortu egin genuela. Guk proposatutako izen guztiek kalea dute gaur-gaurkoz, baina gero ja ikusten genuen ere, nahiz eta plaka bat jarri herrian, ezer gehiago egiten ez bazen, baina inor gutxik ezagutuko zula horren atzean ezkutatzen zen emakumea edo figura. Eta horregatik hasi ginen, bueno, ba, beste buelta bat ematen proiektu honi, hasieran emakumeak plazara dokumentala egin genuen, orain dela igual 5 urte ja, Mertxerekin egin genuen ere, ba, berak zekan informazio guzti hori gidoi bihurtu genuen, eta bueno, ba, pixkat gazteentzat eta ez da horren gazteentzat, edozein pertsunentzat, ba, interesgarri izan daiteken dokumental bat ekoiztu genuen, Oiaso Museoan aurkeztu genuen, sala lepo bete zen, Amaian ere aurkeztu barri izan genuen, gerora ikastetxe laugarren mailako ikaslekin aritu ginen orduan, eskola guztietara joan ginen aurkeztera, eta bueno, hor ja, ba, pixkat jarri genuen hor, ez, harritxoa. Gerora, Gipuzkoako aldundiaren diru laguntza bati esker, guk egin genuen izan zen pasio interaktibo hau. Pasio interaktibo hau ja 3 urte daramatza sarean. Eta bai, bueno, ba, bertan bildu genuen 19 puntutan informazio guzti hori, 6 norbanakoena eta beste 13 kolektiboen informazio guzti hori euskeraz dago, gazteleraz dago, idatziz dago eta audioz dago. Orduan edozeinek edozein momentutan egin dezake paseoa. Eta ja hori guztia sortuta genula, ba udalera jo genuen pentsatuz ka guk azkenan ezin ditugu plakak jarri herrian, ezin dugu jun gure taladroarekin eta egin, baina eskatu genien, bueno, ba hori guztia ja eginda zegoela, ba beraiek hartu hart zutela ja lekukoa eta horri buelta bat eman. Eta bueno, ba, prozesu honek honetan bukatu du, ez? Ba, badagola panel bat non biltzen duen paseo guztia, emakumeen etxean egongo da panel hori, guk nahiko genuke kalean egotea eskuragarri edo denen ikusgarri, baina bueno, emakumeen etxean egongo da. Liburu bat atera da informazio guzti horrekin eta txangoak eskaini dira ikastetxetara. Esan bezala, hasiera batean eskaini izan bigarren mailako DBH-ko bigarren mailako ikaslei, eskolek hala eskatuta txango horren beharra aurretikan ere ikusten zuten eta baita ondoren ere, eta 21 eskola, bueno, 21 talde ez, binaka datoz, osak igual 64 gelekin egingo dugu saio hau.
Hasi zarete, bisita gidatu horiek egiten, ikastetxeekin, uste dut Txingudi ikastola, beste artean izan diren lehendabizikoak, ez dakit nolako harrera jaso duzuten.
Oso ona, hasi ginen joan den martxoaren 6an, astelenaz, eta lehengo aste osoan egon ginen txangoak egiten. Txingudi ikastolakin egon geha, Belaskoenea eskolarekin ere egon gera, Lasaierekin ere, eta oso harrera ona dute. Gauzak ez ezagunak dira, kontatzen ditugunak, baina bueno, aldi berean, ba, garai bateko Irunera bidaiatzen dugu, herri askoz txiki bat ezagutzen dute, 6 kalez bakarriz osatua, 2000 biztan inguruko herrixka batera bidaiatzen dugu, eta bertan kokatzen gea, eta egia da, bueno, ba, jarraitzen dutela, eta interesgarria egiten zaiela gazteei ere.
Ba, Bai, historia eginez Mertxe Trantxek aipatzen zuen, ez? Berbada 2010 baino lehenagotik ere badatorrela azken batean honen hasia, berak ba liburutatik, ez, ateratako anotazioak, ez? Ba, biltzen joan dela bere bizitzan zehar ere, ba hemen emakume bat, beste emakume bat, hori biltzen joan dela, azken batean ba nolabait ere ba historia ere edo Irungo historia eta kaleen izendegian ere berri daztea da helburua, ez? Aipatzen zuen, ba normalean kaleen izenak gizonezkoak eta beno ba kategoria mota batekoak, ez, agintariak eta bestelako izan ohi direla, honek beste balore bat eskaintzen du.
Hori da, guk pasoetan esaten dugun bezala, gure amonen amonek lan asko egiten zuten, ze 10 urte ingurukin hasten ziren, eta bueno, ba, ezurrek baimendu arte egiten zuten lan, baina lan egiten zuten, lan horiek etziran, ez dakit, errekonozituak, horiek ez daude historia liburuetan. Egia da literaturan agertzen diala gehiago, ipuinetan agertzen diala gehiago, baina historia liburuetan ez zaie balioa ematen lanbide horiei. Gaur egun ere ez asko zaintzari lotutako lanbideak zirelako orduan, ez? Ba, urketariak urera ematen zutenak, inu deakumeak zaintzen zituztenak, mandatu gileak, azkenan arropa garbitzaileak, osea azkenan dena lanbide asko industria iraultza etorri arte lanbide asko zaintzari lotutakoak ziren eta guk ba horiek ere erdigunean jarri nahi ditugu eta ezagutzera eman.
Txalupariak ere,
txalupariak ere zeuden muga Irun eta Hendaia artean zubirik ez egonean txalupan ibiltzen zela pasaian bezala motoran, hori ere hemen egon bazelako.
Zein kasutan ezinbestekoak eta horiek ere ezagutarazi behar dira. Liburua ere ba nolabait ere liburu honekin borobiltzen da beraz ba proiektu osoa eta hemendik aurrera ba aipatutako QR hoien bitartez ikaslek ez ezik edo nork egin dezake bisita, baina liburu hori ba ikastetxeetara bana zen ari zarete, beraz Irungo ba, etxe gehienetan halako ale bat egongo da, esan nahi dute honen oihartzuna edo ez, askoz ere iraunkorragoa izan dadin.
Hori da, txangoarekin batera, liburuarekin bialtzen ditugu etxera eta gainera esaten digu ikasitako guzti hori gurasoi ere kontatzeko eta aitona amonei, eta bueno, ba, behintzat etorkizuneko belaunaldiak izatea ez, atzekoen ahots hori ekartzen dutenak eta oroitarazten dutenak.
Hitz egin du ere Alicia Zebrianek, ilustratzaileak, liburuak ba Mertxe Trantxek eta bueno, Parean Elkarteak egindako lana biltzen du, baina lan bat eginda ere ilustrazioaren aldetik, ez? Ba benetan nola jantzitzen ziren eta bestelakoak aztertu.
Bai, batetik Aliziak egin du liburuko ilustrazioak, baina paneleko ilustrazioa Lucia Kalbok ere egin du. Gurekin batera elkarlanean eta bai, bueno, marrazkia egin orduko Mertxeri pasatzen genion, aber zerbaitek txirriatzen zion, esan ez garai horretan ez zeuden ezak, osea pixkatola historikoki ta horrela ere kokatzeko, bai.
Goratuko du, ikasleekin, ari zabezela orain, baina aldez aurretik ere zenbait bisita gidatu antzeko ere egin izan bituzutela, ez? Ba, emakumeen elkarteekin, emakumei zuzen bota, ez dakit nolako harrera izan duen, ba, ibilbide honek, orain artean, ze aipatu bezala, berez online irurte darama, aukeran.
Bai, online irurte darama, eta gainera proiektu emakumeen aztarnak Irunen, Pareanek ere egin du emakumeen aztarnak Hondarribian, Hernanin ere ari gara, Hernaniko paseo morea egiten, osea pixkat hortan ere ari gara, bintzat herri bakoitzan dagoen emakumeen historiari lotutako informazio hori bildu eta zabaltzen eta lau izetara zabaltzen. Egon badago eta guk egin ditugunean paseoak bete egin dira, gainera egia da COVID garaian zala eta orduan mugatuagoak, baina jendetza apuntatu izan da bai Irun eta bai Hondarribin.
Onaino egindako lana, prozesu luzea eta bueno, adar asko izan bituena, baina hoberena izango da ba, egunen baten eguneratu beharko dela.
Pentsatzen dugu baietz hor, pentsatzen Martxa jarraituko dula hor izenak apuntatzen, segia da oso zaila dela emakumeen historia bere horretan bilatzea. Kontua da Mertxek beti eduki du, ez? Beti eduki du genero ikuspegia oso txertatua bere lanean eta orduan edozein lan egiten zuenean, ez, betaurreko more horiekin esaten zuen, ostras, ba, begira, hemen aipatzen da zehoze. Eta olako historialariei esker daukagu beraien berri, bestela ezinezkoa izango zen.
Artxibategietan aurkitzen diren dokumentu gehienak, ba, gizonek idatzirikoa dira, ez, haien ikuspegitik, garai hartako haien ikuspegitik.
Gizonek idatzia eta gizonentzat, eta bueno, ba, nobleziakoak, eta militarrak, eta paisak, eta botere dunak.
Ba, momentuz hori, emakumeen aztarnak Irunen, liburu eta bisitagiatu egin geratzen gara, gogoratuz liburua ez dela oso eskuragarri, naiz eta ez dakitzen bat ale plazaratu biren, baina ba, ikasle guztiei banatzeko, milaka hori bai.
Ba, badakit 1500eko lehenengo edizio bat indutela eta bigarren ateratzear daudela, ze hori, bueno, ba, bakarrikana apuntatu diren ikasle guztiekin, ze uste baino gehiago apuntatu dira, ba hoiekin...
Momentuz bestela, kartela emakumeen etxean topatuko du nahi duen orok, ez? Ba, QR horrekin edo bestela parean.eusen bai, informazio guztia eta
bai, gure web orrian aspalditik dago paseoa eta bertan dago paseo osoa. Eta gero, panela emakumeen etxean jarriko da eta bertan ere ba QR-aren bidez iritsi daiteke paseo guztira.
Ba, Jana Llorente, mila esker.
Zuei, eskerrik asko.